halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa subax talaada ah, bisha noofembar waa 7 sanadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wada jir, halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo xuseen barre aadan.
Markaa meesha balloorka iyo meesha beerta ee asaga markaa beertiisa u calaamaysaday tatal dhiigga uu leeyahay iyo balloorkiisa ma ogi, dal uu gaar u leeyahay uu gaar u goosan karaba ma jiro sida qaynuunka.
Kaasi waxa uu ahaa cismaan ibraahim cismaan afmaroor oo u soo joogay dhaqdhaqaaqii soomaalida kenya ee NFD oo ka hadlaya hindisaha uu gobolka xeebta dalka kenya uu ku doonayo inuu kaga go'o dalkaasi intiisa kale.
waxa kale oo aad maqli doontaan ugu yaraan 9 qof oo soomaali ah oo ka qayb galaysa tartanka doorashada ee gobollada mareykanka oo maanta loo codaynayo.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiinahaynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
ciidamada cirka ee mareykanka ayaa dambi baaris ku sameynaya sababta keentay in xafiiska federaalka ah ee dambi baarista mareykanka ee FBI loogu gudbin waayey faladembiyeedkii uu geystay ninkii fuliyey weerarkii kaniisadda gobolka Texas. Falkan ayaa ahaa midkii sababta u ahaa in ninkaasi hadda ka hor xabsiga loo dhigo islamarkaana shaqada looga ciriyo. wararka dhacdadan la xiriira ayaa tilmaamaya in haddii xogtan loo gudbin lahaa f b i aysan suurtagal noqoteen in ninkan oo lagu magacaabo David Kelly uu awood u helo inuu si sharci ah hub usoo gato, taasi oo badbaadin lahayd nolosha ugu yaraan 26 qof ee uu ku dilay weerarkii uu xaddii ku qaaday kaniisaddii ku taalay Texas. David Kelly ayaa ka tirsanaa ciidamada cirka ee dalkan mareykanka intii u dhexaysay 2010 ilaa iyo 2014. afhayeen u hadlay ciidamada cirka ee dalkan mareykanka ayaa sheegay in sanadkii 2012 ninkan la hor keenay maxkamadda kadib markii uu garaacay xaaskiisa iyo ilmo ay dhashay, waxaana taasi ay sabab u noqotay in hoos loo dhigo darajadiisa islamarkaana shaqada looga ceyriyo.
ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan oo si wada jir ah ula qabtay madaxweynaha Mareykanka shir jaraa'id oo booqasho ku mariyay Jabaanka ayaa sheegay isagoo ku halqabsaday hadal uu hore u sheegay madaxweyne Donald Trump, kaasi oo ahaa in wax walba miiska ay saaran yihiin marka loo eego arrinta Kuuriyada Waqooyi. ra-iisul wasaaraha Jabaan ayaa sheegay in lasoo dhaafay waqtigii awoodda la saari lahaa wadahadalka aan macnaha badan ku fadhiyin, maadaama sida uu sheegay aanay dowladda Kuuriyada Waqooyi aanay tixgelinaynin heshiisyadii hore loo gaadhay. subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa ku doodaya in soomaaliya ay ka dhaceen meelo badan oo ka mid ah falalka kufsiga oo aanan loo horkeenin cadaaladda dadkii geystay, iyadoo falal hore u dhacay aan qaarkood la warin, waxaana sabab u ah cabsi lasoo daristay dhibanayaasha falalkaasi loo geystay iyo dhanka dhaqanka oo ceebta iyo cambaarinta ku noqda qoysaska dhibanayaashaasi awgeed. haddaba warbixintan gaarka ah waxa ay sahre cabdi axmed oo ka tirsan laanta af soomaaliga v o a ka diyaarisay falkii ugu dambeeyey ee kufsiga ahaa kadibna keenay in rasaas sida la sheegay lagu dhuftay gabar da-yar oo ku nooleyd magaalada Boosaaso, markii dambena loo qaaday dhinaca isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho.
badan oo kufsi ah marka laga geysto meelo ka mid ah Soomaaliya waa kuwo aanan la warinin dhowr arrimood oo jira awgeed, laakiinse Aabe Maxamed Cabdi Xaye ayaa v o a da u sheegay in gabadhiisa Faa'iisa Maxamed Cabdi oo 16 jir ah ay ku yaalaan dhaawacyo halis ah oo ah xabada kaga yaala xubinta taranka, kaasoo uu ku dhuftay sida uu yiri nin ka tirsan ciidamada nabadgelyada Puntland oo damcay inuu faro xumeeyo. wuxuuna sheegay in ninkaasi ka tirsan ciidamada Puntland uu gabadha dhibaatada ugu geystay magaalada Boosaaso. waa kan aabaha dhalay Faa'iisa Maxamed Cabdi oo iga waramay falkaas sida uu dhacay.
Gabadhayda waxaa horeysiisay da'deeda, da'deedu waa 16, dhaawac ku yaalla nin arkay mooyaan qof hore looga sheekeyn kari maayo. Marka ugu horeysa 26-kii bishii habeenkii jumcihii, jumcadan iminkay naga sheegtay jumcadeedii ahayd, iyay xabadu ku dhacday gabadha meesha ay ku gaadhayna magaalada Boosaaso dhexdeeday ahayd.
Waa garta yaa waxyeeleeyey gabadha?
Gabadha waxaa waxyeeleeyey nin askari ah,
askartu ka tirsanaa
ciidamada nabad sugidda gobolka Bari yuu ka tirsanaa. Marka ugu horeysa nin agaasima ah oo taliyaha ciidamada
waa yahay
Cabdiqaadir Warsame Axmed, waa gacan ku dhiiglah Cabdiqaadir Warsame.
Faiisa Maxamed Cabdi, haatan waxa ay martay laba qallin, waxa ayna ku jirtaa xaalad miyir dhowr sano siduu aabaheed ii sheegay. Waxaa la dhigay isbitaalka Digfir ee magaalada Muqdisho kadib markii xaalkeeda wax looga qaban waayey magaalada Boosaaso oo dhaawacaasi uu ku gaaray.
Walaalay xaalkeedu nolol iyo geeri bay u dhaxaysaa. Horta marka ugu horeysa xaalkeedu geeri iyo nolol bay u dhaxaysaa ma garatay. Dhakhaatiirtii markii hore Boosaaso ku qashay qalliinkii ay qashay waxba wuu noqon waaye ma garatay, dhib unbuu keenay ma garatay.
Haye
iminkana qalliin labaad baa lagu celiyey oo dhakhaatiirta Digfir ay ku celisay ma garatay. Qalliinkaasi inuu hagaagi iyo inuusan hagaagaynin oo dee dibad iyo meel kale loo dhig doonana allaa ku cilmila ma garat.
Waa garta.
Marka walaalay haddaad weydiisay gabadhu geeri iyo nolol bay u dhaxaysaa, ilaahay baana wax nooleeya, ilaahay baana wax dila, laakiin dhaawaca ku yaala waa geeri iyo nolol bay u dhaxaysaa, iminkana koob ay ku jirtaa.
Isbitaalka la dhigay Faa'iise ee Digfir ayaan la xiriiray qaar ka mid a dhakhaatiirta iyo sidoo kale madaxda isbitaalkaasi, waxayna ii sheegeen in qalliinna ay martay Faa'iiso ayna ku dadaalayaan inay dabiib u helaan dhaawacyada ku yaala. Wasiirro ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa booqday Faa'iise Maxamed Cabdixayid. Wasaaradda haweenka ee maamulka Puntland ayaa la xiriiray qudhooda. Inkastoo warcad aysan iga siin keyskan, haddana waxay ii sheegtay wasiirka jiritaanka falkan faraxumeynta ah, isla markaasina ay kulamo ka leeyihiin. Taliska booliiska ee Puntland qaybta Bari ayaa waxa aan la xiriiray taliyahooda qaybta booliiska Puntland ee gobolkaasi Bari, Cabdixakiin Yuusuf Xuseen, si aan wax uga weydiiyo haddii ay ku raadjoogaan falkaasi eedeysanaha loo tiirinayo inuu geystay. Wuxuu ii sheegay inuu ka baxsaday ninkii falkaasi geystay magaalada Boosaaso oo uu aaday dhinaca Garowe. Wuxuu sidoo kale ii sheegay inuusan wax badan kala soconin sida falkaasi uu ku dhacay oo uu ka maqnaa magaalada markii falkaasi uu dhacayay, wuxuuna ka gaabsaday inuu waray socoda siiyo xilligan. Maxamed Cabdixaye oo dhalayse gabadha dhibanaha ayaan weydiiyey haddii uu xiriir la sameeyo maamulka Puntland oo arrinkani ku saabsan.
Waqti aan baadhis galo ama aan dowladda u bandhigo iima aynan markaa haddaba saamaxnin gabadha badbaadadeeda sidii markaan ku badbaadin lahaan baan hawsheeda galay. Subaxiina diyaarad baa ka soo saaray magarad.
Waa garta. Marka haatan halkee ku haysaa?
Isbitaalka Digfir baan ku hayaa. Isbitaalka Digfir oo maanta lagu qalay, iminkana saacaddan aan kula hadlayo koobay ku jirtaa 4 saac, iyo qolada qalliinku markaa haddaba haysatay, iminkana laga soo bixiyey, haddana koomay ku jirtaa isbitaalka Digfir bayna taallaa.
Laakiinse taliyaha ciidamada badda ee Puntland Cabdirasaaq Diriye Faarax, oo markii hore la sheegay in ninka falkaasi lagu eedeenayo uu ahaa nin ka tirsan ciidamada badda ee Puntland, ayaa beeniyey wararka sheegaya in ninka falkaasi geystay laguna eedeenayo uu ka tirsan yahay ciidamada badda ee Puntland. Laakiinse waxa uu qiray in falkan oo dhacay uu yahay jiritaankiisa mid uu aad ugu xun yahay.
Way jirtaa arrintaas inay Boosaaso ka dhacday, ciidanka booliska markiiskaasi uu gacanta ku hayay, baaritaanna uu ku waday, laakiin cidda falka geysatay ma aha askari ka tirsan ciidanka badda Puntland. Runtii waxaan isleeyahay waa ficil aada u xun oo anigu qiil uma bixinayo, wax oo bini'aadamnimadana ku xun weeye, laakiin waana ka xunnahay, waana cambaaraynaynaa wixii gabadhaas gaadhay iyo sida loo gaarsiiyey dambiilaha iyo xaalkiisa. Waxa weeye cidda dembigaas gashay marka la identify gareeyo oo la xaqiijiyo, yani waa la helaya. Saasaan aaminsanahay anigu, lama waayi karay.
Aad ayuu umahadsantahay Saare Cabdixmed oo warbixintaasi gaarka inoo soo diyaarisay. Halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga V O A.
subax wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Iyadoo ay shaqo la'aantu noqotay culays haysta qoysas badan oo Soomaali ah, ayaa haddana ay dadka haysta caruurta yaryar ay si weyn ugu nugul yihiin dhibaatada shaqo la'aanta. Waxaa sidoo kale ay qoysas badani ku nool yihiin nolol bakhtiya nasiib ah, maadaama aanay labada waalid ee qoyska uusan midkoodna shaqo hayn caruurna ay sugayso. Siday haddaba u egtahay nolosha qoyskale caruur ee aan haddana lahayn meel uu dhaqaale ka soo galo, ayuu wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane ku eegayaa warbixintan.
Waxaan booqday mid ka mid ah qoysaska magaalada Baladweyne, waxaana kala sheekaystay xaaladooda dhinaca nolosha.
Shaqada oo subaxda la aadayo oo qofka markuu shaqo tago, nin walba garabeeshin waa, ninba ninkiisaas wataa. Ninka aad shaqada u dirsanaysa waa nin baari ku ah oo adiga wax walba kuu qabanayo. Nin walba adeerkiisas wataa. Sitimaanka waxaa laga yaaba laba maalmood inaan shaqo kahelo, inta kale tanaan shaqo la'aana maya. Imaanka la kaashanayna maana wax lagu filanayo, wax u dhowaataa midna maa. Hadda saako kaleeto waa baxay magaaladan galay. Awal hore dhuxul baan qaadi jiray oo dad ay keensadeen oo aan xoogaa dalaal saaran jiray xambaalkayga oo dad kale usoo gadan jiray. Saaka markaan aaday waa soo waayo, waa iskaga soo noqday, waa kaa gurigaaska joogaatay.
Shaqo la'aanta ayaa waxay abuuri kartaa dareen ciriiri ah, degnaan la'aan iyo kalsooni darro. Deeqo Yuusuf waa hooyo haysata 7 caruur ah. Waxay V O A u sheegtay in marar dhif ah ay hesho shaqooyinka dhardhaqidda ama malaasidda guryaha carshaanta. Waxay sidoo kale tilmaantay in caruurteedu ay yihiin kuwa aanan weli gaarin halkii ay uga shaqeyn lahaayeen.
Baahi badanna waa imaaneysaa, haddaada waxay kurbo iyo murugi waa ku qabanaysoo ma. Marka waxba hadda ma haasanna, Ilaahay xaggiisa wax sugeyna, waxaan ognahay malahan. mala dad masaakiina askanahay arlay aadan u baahan wax shaqo hadda oo macnaha oo iso shaqeynaha wax ii keena ma jiro. 13 jiraan igu weyn oo gabar, 3 wiil iyo 4 gabdho, 7-9 koobana markii aabaha iyo anay lagu daro.
Sidoo kale waxaa la tilmaamaa in shaqo la'aanta ay abuuri karto dareen la xiriira in qofka uu naftiisa weydiyo halka uu bulshada kaga jiro. Laakiin waxaa jira dad aaminsan in wax walba xagga Alle ay qoraal ka yihiin.
haddaad isbuufis isgeliso tiraahdo waxba ma haysid, intaad wax ka keentaa waa qof Ilaahay ka kufriyaad noqone. Laakiin haddaad Ilaahay ku xiran tahay oo iska aamintid oo ogtahay inuu Ilaahay boqorka asaga wax walba awoodo, waxba niyadan taajirka aani, marka horta nabadgelyo Ilaahay ku siiya xilliga ugu fiican tahay. Nabad haddii la helo, waxaan kale qoytul daruurigan rabbi baa ballan qaaday, goortu iyo abaalguda doona asaga og. Anigu waa dadaalaale, xilba isaaran, ilma caruuraa haystaa.
Waxaa hubaal ah in waalidka ay dhibaato adag ku tahay marka uu nolol maalmeedka ubadka raadinayo isagoo subaxnimo hore gurigiisa ka baxa, balse gelinka dambe dib ugu soo laabta isagoo aanan waxba wadin. Cabdi Cabdulaahi waxa uu sharaxayaa dareenka arintaasi la xiriira si la mid ah sida dadka kale.
dhibaato badan, baahidoodii aanan u jeedin, marka beerka qaca ku dhahayo waxna ma wadid, cunugii ma dhahayo aabe waxbuu soo waayay. dhibaatadeeda leedahay nin kastoo bini aadan waa dareemi karaa dhibaatadaas. 7 caruur iyo hooyadooda iyo aniga 9 qoys ka kooban, waad ogtahay dhibka ay ku sugan yihiin. Macnaha haddaysan hanti lahayn ama gaadiid aysan lahayn, waad ogtahay annagana tawakkal allah subaxdii waaga markuu baryaa iska baxa magaaladeeda iska galaa, wixii ilaahay iisoo dhiibo unbaa un keenaa, yaraa badanaa, wixii haddaan soo waayna waa iska soo noqdaa.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga idaacadda V O A. maanta waxaa gobollo badan oo dalkan Maraykanka ka dhacaya doorashooyinka dowladaha hoose. gobolka Minnesota oo ay ku nool yihiin Soomaalida u badan Maraykanka ayaa waxaa ka sharaxan ilaa iyo 9 qof oo Soomaali ah, kuwaasi oo kuraas kala duwan u tartamaya. haddaba doorashooyinkaasi iyo doorka Soomaalidu ay ku leeyihiin ayaa wariyaha V O Eda Maxamuud Muscade waxa uu ka wareystay Maxamuud Nuur Wardheere oo ahaa qofkii ugu horreeyey ee Soomaali ah oo xil uga tartama gobolkaasi sanadkii 2001, isagoo isu soo taagay xilka duqa magaalada Minneapolis.
horta aad bay u kala duwan yihiin, laisma barbar dhigi karo. dadka Soomaalida badankooda Minnesota marka way ku cusbaayeen, dalka Maraykanka ku cusbaayeen. citizenkana waqti dheer baa lagu qaataa, citizen badan ma jirin, dhinacyo kastana kamaynan muuqanin. maanta dad badan baa citizen ah, ilmihii ku dhashay baa hadda codaynaya oo mar citizen ah oo xilal u ordi kara. dhinac kastana waa ka muuqanaa maanta, dhinaca waxbarashada gobolka rajadeeda aniga aad ay u fiican tahay, odaybaana waxay bilaabi ku faraxsan la gaaro. marka inay dhalinyaro Soomaali xilalka hayaan, inay maaragtaa ay dhinaca waxbarashada ganacsiga dhinac walba aan ka muuqano aad aan u faraxsanahay
waa gartay maxamuud hadda saddex qof oo Soomaaliya ayaa gobolka Minnesota xil loo doortay Ilhan Umar oo fadhiisa kongreska gobolkan Cabdi Warsame oo golaha deegaanka magaalada Minneapolis iyo Siyaad Cali oo gudoonka waxbarashada ee gobolka Minnesota kamida dabcan dhamaantoodna inta loo codeeyay ay cod ku soo baxeen qarkood waliba Ilhan Umar oo kale meesha codka ay heshay ka Soomaalida waxa aad uga badnaa dadkan Soomaalida ahayn ee u codeeyay haddii xilligan ee jadweyn faran badan oo Soomaaliyeed ayaa codeynayo codkooda bixinaya waxaana tartamaysa ila iyo 9 qof oo Soomaali ah oo qarkood ay xilal isku mid ah u tartamayaan haddii iga warranta marka ka shakhsiyan adiga ahaan sidaad u aragtaa Soomaalidu in ay tira inta la ku tartamayaan
aniga aad baan u faraxsanahay wax fiican baan u arkaa aan meela dhalayla way jiraan waan ku sheegdan laakiin marka hore positive ka in dadkeena ay aad uga soo baxan dhalinyaro active ah oo raba inay political civic engagement sameeyaan oo ka qayb qaataan maamulka ee doorashooyinka dalka waa ku faraxsanahay waxa ugu muhiimsan waxa waa inaad miiska decision-ka lagu sameeynaayo local level-ka iyo meesha ka sarreysa gaari kartaa inaad ka maqnaanin miiska decision-ka lagu sameeynaayo waa meesha maaragtaa aan danaha dad walba iyo gobol walba lagu qaada dhigo hadii in badan oo Soomaali ay miisaskaas fadhiyaan kulay marka nala ma ilaaway danaheena waa noo dagaalamayaan markaa waa wax lagu farxo oo ma arko laakiin in la tartamana dalkaana ka sameysan dalkaan siyaasadu way furfuran tahay qofka hadii uu shuruudihii ka soo baxo sida inuu citizen yahay inuu deegaankaas degan yahay uu ka codeynayo iyo wixii la mid ah wax diidi kara ma leh
kuraasta ee Soomaalidu hadda u tartamayso midtana laba kursi oo kamida waxa ku tartamaysa 5 qof oo Soomaaliya oo ayagu iska soo horjeeda hadii aan kala qaado kursi waa golaha deegaanka waxa ku tartamaysa 2 qof oo Soomaaliya oo ah Cabdi Warsame oo kursiga ku fadhiyay Maxamuud Nuur oo la tartamaya iyo gabar Soomaaliyeed oo iyadu xisbiga Republican ka socota oo la yiraahdo Faadumo oo iyaduna u tartamaysa kursigaasi marka saddexdaas qof oo isku kursi u tartamaysa iyo kursi u tartamayaan 2 wiil oo dhalinyaro ah oo ah kursiga backboard-ka loo yaqaan ama ba bilicda magaalada iyo garoomada iyo waxyaabaha noocaas ah iyaguna u tartamayaan jirdinooyinka Soomaalidu inta badan ay tiraahdaan iyaguna dabcan kursigaas bay labadaas wiil oo dhalinyaradaana ku tartamayaan halkaasii waxa suuragal noqonaysa in 2 qof oo Soomaali ah ay 2 kursi ku soo baxdo arinta dadka waranto
arinta waxay ka mid tahay arimaha fiican oo aan ku faraxsanahay ku sheegay way dadaalay dhalinyaradaas inkastoo ay daaleen oo campaign culus ay soo galeen anaga dambe noogu jirta the more in badan oo ay Soomaaliya subxaan oo ay Afghanistan miisaska go'aanka lagu gaarayo dambe noogu jirta meesha tartankoodan waan la socdaa dhaxdood inay tartamaan dalkaana buu sameeyaan adda governorka Minnesota oo aan aad u jecelnahay oo Soomaalida iyo dadka muslimka la jira governor Dayton Alda dagaal xisbiga dhaxiska galay endorsement tii meherin darbanaagii suka helay wax marka system dhulkan uu furfuran yahay qofna ma la dhigi karo 2 qof 3 qof oo Soomaali ah mooda tartami kartaan system gal reebay eedan qoril isu qaadanin baajira laakiin meesha ka digayo oo ay dibaysan ku sheegay oday waayo siyaasad Mareykanka muddo ku soo jiray baan waxaan ka xumahay in goobaha doorashada Soomaali gacan isula tagto taas waa tan ceebta way dhacday dhowr goor ay dhacday way soo noqnoqotay goobaha caucus-ka haday doorashada qaybta hore iyo qaybta dambe meesha ceebta nooga imaanaysa waa halkaas oo hadda ilaana la yiraahdo maarata ma warlords nimadii bay keenan
aad ayuu masiinyahay maxamuud nuur wardheere oo magaalada Minneapolis ugu waramiyey wariyaha v o eda maxamuud mascad halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
siyaasiinta gobolka xeebta ee dalka Kenya ayaa la sheegaya in ay bilaabeen qorshe ay doonayaan in gobolka xeebta ee dalkaasi uu Kenya intiisa kale kaga go'o waxaana ay sheegeen in dawladda Uhuru Kenyatta ay gacan bidhaysay dadka ku nool gobolka xeebta warbixintan waxaa gaarisay ka soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire
qaar ka tirsan madaxda ugu sarreysa gobolka xeebta ee dalkani Kenya uu hoggaaminayo governorka countyga Mombasa Mudane Xasan Cali Joho ayaa sheegay in gobolka xeebta uu ka go'i doono Kenya inteeda kale hindisahan madaxdaasi ay ku dhawaaqeen waxa uu walaac fara badan ku keenay Soomaalida ku dhaqan dalkani Kenya, ayagoo ahaa Soomaaliduna kuwii ugu horreeyay dhaqdhaqaaq noocaas oo kale gooni isku taaga ka sameeyay dalkani Kenya. Cusmaan Ibraahin Cusmaan Afmaroor waxa uu soo joogay dhaqdhaqaaqaasi NFD, iminkana waxa uu aaminsan yahay in go'aanka qaar ka tirsan gobolka xeebta siyaasiyiinteedu ay qaateen inuu yahay mid iminkan u suurtageli karin dadka ku dhaqan gobolka xeebta.
63 oo dowladda Kenya ayna caga ku taagnayn oo masaakiin lahayd, yaa gobolka xoolo leeyahay, yaa inay goostaan damceen, way goosan kari waayeen, taageerana way waayeen. Oo dowladda Soomaali oo ayada nafteeda 60 dowladnimada hesho 10 iyo kaliya taageeraysa, marka maanta oo 55 sano aan dowlad nahay, marka hal dowlad ah iyo hal dad ah iyo hal dal ebaana nin walba marka meesha Baloorka iyo meesha Beerta ee uu asaga marka uu beertiisa u calaamaysaday tartan dhiga uu leeyahay iyo Baloorkiisa ma ogi dal uu gaar u leeyahay uu gaar u goosan karaba ma jiro sida qaynuunka ah.
Gobolka xeebta oo dad muslimiin ay degan yihiin, dadka gobolkan dhaqan iyo diinna ay wadaagaan, ayaa walaac fara badan Soomaalida ku dhaqan gobolkani wax uu ka hayaa in haddii dhaqdhaqaaq gobnimadoon uu ka curto gobolka kasi saameen uu ku yeelan karo. Cumar Xaaji waxa uu ka soo jeedaa degmada Wajeer, wuxuuna u soo joogay dhaqdhaqaaqii gobnadoonka NFD. VOA ayaa wuxuu uga waramaya culaysyada soo food saari kara haddii go'aankaasi ay ku sii adkaystaan.
Haddii ay kartoon, haddii ay ayagana ay ka codoon oo yacni ay sameeyaan oo dagaal u qaadaan in aqaf dagaalka hadda sida hadda kan ka socdo Al-Shabaab iyo Soomaaliya iyo kan ka socota dhibaatada oo kale inay meel ka dhacaan ayaa iska dhici karta.
Go'aanka iminka siyaasiyiintu ay hindiseen waxa uu noqonayaa go'aan inta badan dadka gobolkaasi ku cusub, waxaana jirtay in go'aankaasi go'aan ka horreeyay oo ay qaateen oo isku sheegay MRC oo doonayay inay ka dagaalamaan gudaha gobolka xeebta, dowladuna dagaal culus ay kula jirtay. Cusmaan Ibraahin ayaa waxa uu aaminsan yahay in culaysyo fara badan ay soo food saari karaan dadka gobolka xeebta ku dhaqan ee gobolkani la dariska haddii go'aankaasi uu sii socdo.
Waxa nolosha bini'aadanka hor u qaado dhammaanteeda way baabi'i doonaan markay masaakiin noqdaan, oo ama 7 sano ama 8 sano oo soo socoto la gaaro oo dadka xeryo loo oodo oo qaxooti maaragtay sharci inay ahaadaan adduunyada ay diido oo loo qaato dad dalkooda ka caasiyooday. Isla dowladda Kenya ciidamadeeda yaa ayagoo qaxooti intay xeryo u oodaan bay caruurtooda galley ku siin doonaan. Markay waxaasoo noolo loo dhan gafaan ayay sidanadi dib u soo noqon doonaan annaga markay intaan la qarastaan dib u soo noqono waddanka ka mid noqonay.
Haddaba Soomaalida gobolkana ayaa dib waxay u xasuusataa go'aankii dhaqdhaqaaqa gobnadoonka NFD xilligaasi in dhacdooyin dhanka amni darrida oo fara badan ay gobolkani ka dhaceen. Cumar Haajina wuxuu dib u xasuustaa go'aankii halgankaasi laga qaatay iyo weliba natiijadii ka soo baxday.
Dhibaato badan baa dhacday, emergency baa dhacday, dadkii shaqaalaha ee shifta ahaa kudi waxay noqdeen dad u cararay Soomaaliya, ay noqdeen odayaashii dadka madaxdahay ay isu soo bixiyaan oo ilmihii lahabaabii loo gurbaanka Soomaaliya loogu tumay Soomaaliya inay raacdo ahayd inay soo baxeen oo marka Kenya inay wax la qabsato Soomaalida ay goosatay ayaa jirtay. Marka waxaa dhici karta in dhacdooyinsitinimo iyo dhibaato kale ay dhacdo, marka misin ay dhacdo ku dayasha cid kasta ay ku dayata in waa goosan in ay tirada taasna marka waxay horteysaa burbur Kenya u imaada. Marka mana dhici karta numalayna inay goosan karto.
Ma jiro qodob dastuurka dalkani Kenya u xusaya in gobol uu si iskii isku taago, balse wuxuu tusinayaa in gobolba si iskii ah khayraadkiisa loogu dhaadhiciyo dowladda dhexana ay noqoto dowladda keliya ee wada mideysa Kenyaanka. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Faarax Shire. Warbixintaasi waxa uu ka soo diray Garissa. Halkaad kala socoteena waa idaacadda Saaka iyo Caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Goor dhow hees dabacsan ayaanu idin soo wadnaa hasaha hati Xuseen Barraan ka codsado qodobada warka caalamka ugu weyn. Xuseen.
Mahadsanid Caasha. Ciidamada cirka ee Mareykanka ayaa dembi baaris ku sameynaya sababta keentay in xafiiska federaalka ah ee dembi baarista Mareykanka ee FBI da loo yaqaano loogu gudbin waayey fal dembiyeedkii uu geystay ninkii fuliyey weerarkii kaniisadda ee gobolka Texas. Falkan ayaa ahaa midkii sababta u ahaa in ninkaasi hadda ka hor xabsiga loo dhigo islamarkaana shaqada looga ceyriyo. wararka dhacdadan la xiriira ayaa tilmaamaya in haddii xogtan loo gudbin lahaa FBI da aanay suurtagal noqoteen in ninkan oo lagu magacaabo Devin Kelly uu awood u helo in uu si sharci darro ah amaba si sharciya hub u soo gato, taasi oo badbaadin lahayd nolosha ugu yaraan 26 qof ee uu ku dilay weerarkii uu xaddii ku qaaday kaniisadda Texas. Dhinaca kalena, ra-iisul wasaaraha Jabaan oo si wada jir ah shir jiraayad ula qabtay madaxweynaha Mareykanka oo booqasho ku maray Jabaanka ayaa sheegay isagoo ka soo qabsaday hadal uu hore u sheegay madaxweynaha Mareykanku, kaasi oo ahaa in wax walba miiska ay saaran yihiin marka loo eego arrinta Kuuriyada Waqooyi.
Muusigaasi dhegeystayaasha Xuseen oo dhagahooda ku sii siqaya waa hees uu ku luqaynayo fanaanka Cali Daanto, waana heestiisi caanka ahayd ee Dirgax. Kaasi macaan ee fanaanka Cali Daanto iyo fanaaninta la jiibinaysay heesta Dirgax waxay gabagabo u ahayd idaacadda Saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga V O A. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo Caashi Ibraahim iyo Xuseen Barre Aadan. Dhinaca isku dubridkana wuxuu ahaa Bashiir Abikar. Intaan mar kale hawada ku kulmayna haddii aad laydmo, waxaan dhammaanta isku duubnidin leenahay sidaas iyo subax wanaagsan. Yeah.